Вы на хвалях Радио Свабода, з вами Алексей Знаткевич. Гэтая паўгадзіна нашага эфіру сёння прысвечаная вашым лістам і тэлефанаванням. Прыкладна праз 15 хвілінаў перадача Яна Максімюка «Званочкі». А зараз агляд лістоў на Свабоду, і я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях Радио Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Недавно Александр Лукашенко узнагородил своих партнеров по аматорской хоккейной команде званиями заслуженных майстров спорту. Ранее такие звания отрымливали только профессийные спортовцы высокого уровня, олимпийские чемпионы, пераможцы всесветных турниров. Гэтая падзея выклікала заўважны розгалас і не толькі ў спартыўным асяроддзі. Наш слухач Трафім Жыгунов з Бабруйску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, з гэтай нагоды піша. Выбарцы не разумеюць такіх дзеянняў свайго любімага кіраўніка дзяржавы. Нейкіх чайнікаў ён зрабіў заслужанымі майстрамі спорту. З якой радасці? Як я зразумеў з паказанай тэлебачаннем ягонай сустрэчы з рэдактарамі, зроблено это тому, что наши профессийные хоккеисты гуляют кепско, а вот ягоная команда крочит от перемоги до перемоги. Але же это просто смешно. Ну что там за команда, что за хоккеисты? Неужели не усведомляя соправдной вартости этого своего подсешного хоккейного войска? Як же у нас любят узнагороживать посредностью, одинная вартость яких во умении где треба лизнуть? Ранее такая же смешная история была с узнагороджением теннисистов за перемогу над Россией. Лукашенко тогда раздал ордены и званні кому треба и кому не треба, у тым лику теннисным заухозам. Усе, кто близки до спорту, ведают, званням заслуженного майстра гоноровывают только самых выбитных атлетов, олимпийских, сусветных, европейских медалистов. А что выиграл тренер Лукашенко? Да ничего. Дык за что отзначены званням заслуженного тренера Беларуси? А может Лукашенко тут еще ж мая рацию? Спортивная галина практически развалена, особливо нижнее звено у городах и районах. Хутка только ветеранов и можно будет узнагороджувать. Резерв же знищены. Вогуле варто было б назвать прозвище тих, кто знищил спортивную галину. Яны ж вядомыя, гэта найбліжэйшыя паплечнікі Лукашэнкі, замацаваныя ім за спартыўнымі федэрацыямі. Такія выдатныя традыцыі былі. Амаль усё знішчылі, а стварыць нічога толковага не здолелі, напісаў у сваім лісце на свабоду Трафім Жыгунов з Бабруйску. І гэта пры тым, што ў спорт пры Лукашэнку укладзены сотні мільёнаў даляраў. Ні культура, ні мастацтва, ні літаратура не маюць і сотай долі тых сродкаў, якія выдаткоўваюцца, напрыклад, на адзін толькі хакей. Пры Лукашэнку зарплаты шараговых хакеістаў клубу «Дынама», які, дарэчы, займае апошнія радкі ва ўсіх турнірах і не здабыў ніякіх значных перамог, у сотні разоў перавышаюць тыя прэміі, якія ў свой час атрымлівалі ад ураду шматразовыя алімпійскія чэмпіёны Вольга Корбут ці Уладзімір Парфенович. Ну а тое, што Лукашэнка гэтак жа, як і грошы, раздае нічым не прыкметным спартоўцам-аматарам ганаровыя званні, прывядзе толькі да таго, што значнасць гэтых некалі высокіх званняў папросту будзе дэвальвавана. Мы працягваем атрымліваць водгукі на бурныя падзеі ў суседняй Украіне. Вось які ліст даслаў нам Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Толькі што пакінуў каментар на сваёй старонцы ў Фейсбуку для Украінскай службы Радыё Свабода. Дасылаю тэкст лістом і для сваёй роднай беларускай свабоды. Кожны ранак гляджу на ўпросты рэпартажы з Украіны. Цяпер таксама. І вось што я бачу. Над Киевом зарыва революции, над Киевом черный дым, як тревожный сигнал самому Богу, як моленье об допомозе. Над Киевом жовто-блакитные сяги, як символ свободы. На Майдане тысячи протестовцев, на Майдане амаль бесперапынно ритмично б'юць на бат, використовуючи для гэтага железные бочки и просто листы железа. Бум-бум, бум-бум. На Майдане шмат разов на день гучить гимн Украины, воплячи «Слава Украине, Украине слава». Чуваць, як час ад часу звоняць званы ў цэрквах. На вуліцы Грушэўскага барыкады з мяхоў, напоўненых снегам і намёртва скаваных лёдам, з палаючых аўтамабільных шынаў, са спаленых аўтобусаў, падобных на шкілеты да гістарычных жывёлін. На адным з такіх аўтобусаў бачу трох маладзёнаў. У аднаго з іх маладога чалавека ў серабрыстым шлеме, у руках сцяг, Насупраць яго па той бок барыкады ланцужок беркутаўцаў у чорным. Вось ён узор будучага помніка героям Майдану. Тры хлопцы са сцягам на шкілеце зрынутага крывавага рэжыму. Майдан ужо перамог. Ён паказаў, што ўкраінцаў можна біць дручкамі, можна паліваць ледзяной вадой у 20-градусны мароз, можна нават забіць, але скарыць і перамагчы іх немагчыма. Супрацьстаянне на Майдане яшчэ не скончылася, але ўжо не так і важна, чым яно скончыцца. Нават калі узброеныя да зубоў сілавікі, абароненыя вар'яцкімі нечалавечымі законамі, возьмуць верх тут, у лакальнай бойцы, гэта будзе пірава перамога. Вайна ўжо выйграна. Я віншую ўкраінскі народ з перамогай і схіляю галаву перад героямі Майдану, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Хоць сцвярджаць пра поўную перамогу пакуль і заўчасна, але відавочна тое, што ўкраіну гэтыя падзеі непазбежна зменяць. І такой, якой была гэтая краіна да мінулага лістапада, яна больш не будзе. Па аўтарытарных памкненнях прэзідэнта Януковіча нанесены магутны ўдар. Была рэальная небяспека, што рэакцыяй на гэты ўдар стане поўная лукашэнізацыя ўкраіны. Аднак гэтага не здарылася, прынамсі пакуль. Януковіч не наважыўся на жорсткі сілавы разгон Майдану. Прывід міжнароднай ізаляцыі і пагроза персанальных міжнародных санкцый, напэўна, палохаюць яго нават больш, чым вогнішчы рэвалюцыі ў цэнтры Кіева. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Александр Лешык з Баранавічаў заклапочаны станам цяперашняй беларускай медыцыны. Слухач піша. Ну і шпіталі ў нас. Ложкі некія дапатопныя, з дзіравымі матрасамі. Лекаў няма. Калі хочаш лячыцца, купляй за свае грошы. На ўсе пытанні ў адміністрацыі адзін адказ. У бюджэце няма сродкаў. А тое, што матрас правальваецца, дык кажуць, можна дошкі падкласці. Трапіць да ўрача вузкага профілю – вялізная праблема. Трэба запісвацца за месяц, а то і раней. А інакш талёнаў на прыём няма. Затое ў платныя медцэнтры трапіць лёгка, яны ўвесь час працуюць. Што цікава, убачыць там можна тых самых лекараў, што і ў звычайных паліклініках. Часта яны самі раяць звертацца ў платны медцэнтр, маўляў, там і ў чарзе стаяць не трэба, і дапамогу атрымаеш больш якасную. Пакуль грошы не заплаціш, да тваіх пакутаў яны сляпыя і глухія. Што ж гэта за ўлада такая? Яны што, канстытуцыю не чыталі, якая гарантуе ўсім бясплатную медычную дапамогу? Няўжо высокія начальнікі не бываюць у нашых паліклініках, шпіталях, не бачаць, што там робіцца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Многія высокапастаўленыя чыноўнікі, спярлішык, замасаваныя за так званай лечкамісіяй, адмысловымі паліклінікамі і шпіталямі, якія укамплектаваныя сучасным абсталяваннем і найлепшымі ў Беларусі дактарамі. Там не бывае ні чэргаў, ні старых ложкаў, ні дэфіцыту сучасных лекаў, ні абадраных сценаў. Гэта спецыяльнае медычнае абслугоўванне для абраных. Там усё ў поўнай адпаведнасці з Канстытуцыяй, бясплатна і даступна. Ну, а астатняму насельніцтву што застанецца? А застаецца і, праўда, зусім не шмат. Грошай выдаткоўваецца настолькі мала, што дактары і медсёстры ўцякаюць ад нізкіх заробкаў у Расію. Абсталявання востра не хапае, будынкі прыходзяць у заняпад. А на нядаўнім паседжанні калегіі Міністэрства аховы здароўя віцэ-прэм'ер Тозік заявіў, што беларусы павінны плаціць за наведванне паліклінікі і выклік урача на дом. Наконт аблічча сённяшняй уладнай наменклатуры разважае ў сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Слухач піша. Александр Лукашэнка сам стварыў клясу чыноўнікаў, якія паразітуюць на грамадстве, а самастойна не здольныя зарабіць сабе нават на хлеб. Мяркую, гэта ад гультайства і незанятасці яны наладжваюць разнастайныя гульбішчы, юбілеі, урачыстасці, фестывалі, спаборніцтвы і самі ж карыстаюцца гэтым. Ва ўмовах эканамічнага развалу дзяржавы прэзідэнт, я лічу, павінен асабіста прааналізаваць абставіны справы і пабываць на беларускіх рублёўках, уключна з раённымі. Тады ён на ўласныя вочы пераканаецца, грошай у Беларусі поўна, іх трэба проста забраць ад тых, хто украў дзяржавы. І не трэба прэзідэнту насіцца па свеце ў пошуках грошай, ламаць галаву, што прадаць, у каго выпрасіць, да каго падлашчыцца. Няхай гэтым займаюцца наменклатуршчыкі пад заклад сваёй маёмасці, у тым ліку той, што схаванае з дапамогай бацькоў, дзяцей ды іншых сваякоў. Увогуле трэба кампетэнтна і перакрыжавана інвентарызаваць гэтую ўласнасць, ацаніць, а потым прымусіць гаспадароў даказаць, дзе, за колькі, адкуль, за якія сродкі ўсё гэта набылі. Схлусяць, усё сканфіскаваць у даход дзяржавы. Але саміх ні ў якім разе не саджаць. Навошта? Няхай працуюць на будаўніцтве дарог, прыборцы смецця, зборы другаснай сыравіны, а 50% ад заробку накіроўваць у бюджэт. Ці надоўга няхай вызначае суд. Суд жа ў нас самы гуманны, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Ідэя ў значнай ступені утапічная, спадар Алексей. Нават калі ўявіць, што ў Беларусі раптам пачалася такая кампанія, мала сумневаў, што наменклатуршчыкі прад'явяць усе неабходныя дакументы, згодна з якімі маёмасць іхнымі сваякамі, набытая на цалкам законных падставах. Праўда, можа аказацца, што трохпавярховыя палацы пабудаваныя за смешныя грошы. Ну, але вось такія спрытныя прадпрымальныя сваякі ў высокіх начальнікаў. Што тут зробіш? Будаваць за бесцань законам не забаронена. Увогуле, высокапастаўленыя чыноўнікі і без усялякіх адмысловых кампаніяў павінны прад'яўляць дэкларацыі аб даходах і маёмасці. І, згодна з паказанымі паперамі, у гэтай справе ў іх поўны парадак. Дзякую ўсім, хто знайшоў час да ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашы актуалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях, частота 612 кілагерцаў або